قول دیگر، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. هم کوشش بار هم کشش بار، گر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره بجایی نرسد. یعنی هم گره پیس تلاش الیک، هم چشش الهدان دا صرف نظر الیک. بو جورسوز نقد مهم بحث دی، bu kitabda bu piyad olubdur. Bizi İslami müərrifi eləyir bizə ki, be surət monsəcimdir. Bəs lazımdır adam gəlsin bu kitabı oxusun ya yox. Mövrid-i sevvum ki, bizi əlaqəmənd eləyir dər xidmət bu bəyanat olaq, buyurur, mubtəni budəni bu cürdür mətni. Digər an ki, dər istinbat və fəhm usul, mədarik və mutun əsasi din əsl və mənbə başad. Biz istəyirik ki, قرآن چه اصل دی اصل دی اونان بیز استفاده لیه. بله روایت در کنار قرآن، ولی بیز یعنی بنای دیندارموز بر پایه خواب و گاهی روایات بدون سند و ضعیف و حرفهای آبچی و بی اساس قرار برمیه. مبنای دیندارموز، مبنای فهم دین لازم لوازممیز علمزده اولان قرآن اولسون. Qur'an'dan alaq biz. İndi görsən də nəqət minbərlərdə Qur'an oxunur, nəqət yuxudə edir. Mərdumun da mizaqı buzursudur da. Bir dənə hərfi zolqiyə bi əsas deyəndə, demirəm hərfi zolqı, bəli, müxalifi ba əsr olmasa müşkülü yoxdur. Çox da bizim buzurqanımızdan da hərfi zolqı mizənənd. Vəli, bəli, o yerlərdə ki, bi əsasdır. Məsələn, bir hərfi abəçi ki, mərdumun zolquna, mizaqına yatırıla bilər. به به چه چه دیلله، ولی نقد مبتنی بر آیات قرآن و روایات محکم ده بیزیم بیاناتمز. آقا بویرو چی؟ بیز استیریک بله محور صحبتمزی بزدا بر اساس قرآن چی متن اصلی دی تا حاصل کاوش و تحقیق براستی اسلامی باشد و نه هر چیز جزء آن. برای برآمدن این منظور قرآن کامل ترین و موثق ترین سندی است که می توان به آن متکی شد که باطل را از هیچ سوی بدان راه نیست و در آن مایه روشنی هر چیز است که نور دودا قرآن معرفی خداوند متعال و البته در پرتو تدبری ژرف پیما که خود ما را به آن فرمان داده است. لذا بردا مباحث مبتنی بر قرآن ده. لذا هر بحثی ده جلجستیست که آیه مطرح olur. خب بو اول محتوای کتاب بیزه انگیزه verir در محضر بو کتاب اولا. دوم نویسنده و گوینده بو بیانات شمدله. بله آخه بیزه دیبله که بو روایت بیز دستمایل همیشه که انظر الى من قال، انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. Bax gör nə deyir, baxma gör kim deyir. Ayətullah Cavadi Amulu buyurur ki, bu bəhs məbahis elmi sərfidədir. Məbahis elmi dodota çağırtanı bir nəfər deyir, Allah dodota çağırta düzdür da hər kəs deyir desin. Yox, məbahis əxlaqi o, irfani o, hekmi o, Qurani o, dini də quyəndəyə soxan özü mühimdir. Dər məhzər bəyanatı bir اندیشمند و فقیه و ارزم به خدمت متفکر اسلامی که از همون اوایل به این اوصاف شناخته شده بود. باخز نوشته ذاتنا، باخز امامون بیاناتنا در رابطه با بینش مقام معظم رهبری، جامعیت مقام هلی özü اسلام و منسجم عکس هوایسی وارد اسلامدان. تمامی ابعادتا صاحب نظرد. به قول یکی از اساتید کتاب 250 سالی مقام رهبریه بخون، کتاب هایی که در رابطه با تاریخ اسلام یازلوبده که özlerin de متخصص تاریخ بیلله اونا دا بخون. بخون görürüm bunun بینشی نجورده، onun بینشی نجورده. Bunun عمقی نقدرده، onların عمقی نقدرده. کتاب هایی که جلساتی که بی جلسه سخنرانی قریبله تبدیل به بنا کتاب olub. Bir an mehver əndiş olub. Mündaq dət burdadır ki, biz nə tanımışıq bu bozorqu varı, nə eləyə bilmişik tanıttıraq. Lobnanda sal-i nəvətdə bir an bozorqdaş deyə tutulubdur dər rabitə bu əndişəhay məqbərləsi, əndişəhay məqam-ı məzəm-i rəhbəri آقای سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، او چیلایه لیب دو وقتا دیب بیز حیف olsun ki biz مبانی اسلامی که رهبری معظم انقلاب اولارا قائلده biz onu tanımamışıq، اولارو bilməmişik، نقدر انصافا مطالعه نمیشیم. بیز جامعه طلاب، جامعه بسیجیلر، جامعه حزب اللهلر، ائمه جمعه، بگول نماینده رهبری در دانشگاه ها و امثال بلار، نقدر آشنالخلار var مبانی فکری رهبری معظم انقلاب. فقط نهایتا هامسون ارزلم را، من نهایتا بله بی وقت آقا بی فرمایش شنبه بویرانده این اونتاین بلار جمعه مطرح لیلله، او دا به قول استاد بزرگ بار مرزع زمیری دا قرخلارندن قیترن بلش رهبرنن بو سوزو اشاره به هانچی گروهید، هانچی ارزم به خدمت جریانید. فقط بو حد بیس هم منتظری تمامی مباحث دا بزرگ بار özü مطرح اولا، özü مطرح لیه دا بیس ارزم به خدمت مبانسه علمزدا اولسا بیلیک کی رهبر معظم انقلابن قطعا بو مسئله دینی ده، قطعا بو مسئله سیاسی ده نظر مبارکلری بودو. لذا بی بلنتی شخصیتلری کی منم زبانم قاصرد معرفی الهمدن، آیت الله مصباح رحمت الله علیه بویردی اگر منم جوانلیقم اولیدی، عمرم اولیدی، شهر به شهر، روستا به روستا گیدردم و رهبری معظم انقلابی مردما معرفی الردن. دانشگاه الازهر مصرده، لبنانده، سایر یررده اندیشه های رهبری معظم انقلاب بررسی olur، مطرح olur، درس alınır. بیزده ده olubdu، çox işler olub، منتها جینه ده کمدی. هر نگهد بو بزرگوارن بارسنده دیله، یازله، مطرح olunا جینه حالت افراطیسی yoktu، dalı kalmışıq. رضا خداوند متعال توفیق وره بیر نیچه جلسه حتی اگر در خدمت بو کتاب اولاق، البته بو کتاب حتما وارزدی، olmayanlar da قطعا تهیه الله. نیه بیز بله özümüz اخروخ، بله بیز 5-6 جون وقت قویساق بو کتاب اخروخ تمام الاریک. این تا من قصدم بویدی که در قالب بعضن مثاللار، بعضن ارزن به خدمت اشعار، بعضن حکایات، بعضن آیری مباحثی که رهبری معظم بیان بویروب لآیده گردرده، بعضن توضیحی از بیانات دیگر اندیشمندان اسلامی مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، مثل خود حضرت امام و سای آیت الله مصباح و آیت الله زوادی و امثال بلار، اولارم دا بیاناتندن در توضیح منظور رهبری معظم انقلاب استفاده اولنا، با هم دست جمعی نیت جلسه در خدمت بو کتاب اولاق انتقادات و پیشنهادات دا که بیز آماده شنیدن و ارزم به خدمت استمایق. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلواتون صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلواتهم صلواتهم صلواتهم اللهم صل على محمد محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bununla da növbəti Mişkat verilişi burada sona çatır. Başqa bir görüşə qədər sizi mütəal Rəbbimizə amanat tapşırarak. Sağlıkla kalın, Allah'ın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın qətnaməsi qəbul edildikdən sonra Amerika MAGATE-nin maliyyəsini kəsəcək. Saudi Arabistanı Pakistanla müdafiə sazişi imzalayıb. Dörd qərb ölkəsi Fələstini rəsmən tanımağa hazır olduqlarını bildirmişlər. Təristlər Yurdun çayının qərb sahilinə misli görünməmiş hücumlardan sonra 1300 nəfəri həbs ediblər. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyr olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İranın Viyana'daki beynəlxalqı təşkilatlarda daimi nümayəndəsi və səfiri Reza Necəfi 18 sentyabr cümə axşamı İranın İran İslam Cumhuriyyətinin və bir neçə digər ölkənin irəli sürdüyü qətnamənin son vəziyyəti ilə bağlı sualına cavab verərək dedi, Avtom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin öz ölkələrinin əksəriyyəti İran və digər qətnamə təşəbbüskarları ilə yaxşı əlaqələri olan Və siyanist rejiminin İrana qarşı təcavüzkər hücumlarını qəti şəkildə pisləyən ölkələr ayrı-ayrı vasitələrlə İrana və digər qətnamə təşəbbüskarlarına bildirmişlər ki, Amerika tərəfindən ciddi təzyiq və hədələmələr altındadırlar ki, təqdim olunan qətnamənin lehinə səs verməsinlər. Bu ölkələrin nümayəndələrinin sözlərinə görə, Amerika tək-tək ölkələrə müraciət etmiş və onlara İranın təqdim etdiyi qətnaməyə mənfi və ya bir tərəf səs vermək barədə təhdidlər edib. Bir neçə ölkə isə bildiriblər ki, bir tərəf səs onların əsl mövqeyi deyil və buna görə İrandan qətnamə təşəbbüskarları ilə məsləhətləşərək səs verməni gələn ilin konfransına qədər təxirə salmağı xahiş etmişlər. Bu arada İranın qətnaməsi qəbul edildikdən sonra Amerika MAGATE-nin maliyyəsini kəsməklə hədələyib. Amerika üzv ölkələrə xəbərdarlıq edib ki, İranın nüvə obyektlərinə hücumlar qadağan edən qətnaməsi qəbul edilərsə, MAGATE-nin maliyyələşdirilməsini dayandıracaq və ola bilsin ki, ondan çıxacaq. Əl-Məyadin telekanalı cümə axşamı Viyanadan ekskluziv reportajında bildirdi, Amerika əksər üzv dövlətləri nüvə obyektlərinə hücumları qadağan edən qətnamənin lehinə səs verməmələri barədə xəbərdarlıq edib. Əl-Məyadin xəbərində deyilir ki, Vaşinqton Avtom Enerjisi Agentliyinin maliyyələşdirilməsini dayandırmaqla hədəliyib və qətnamə qəbul olunarsa ola bilsin ki, ondan çıxa bilər. Əl-Məyadin daha əvvəl məlumat vermişdi ki, o, MAGATE-nin təminatları çərçivəsində nüvə obyektlərinə hücumların və ya hücum təhdidlərinin qadağan edilməsini tələb edən qətnamənin ilkin layihəsini əldə edib. Qətnamənin Viyanada keçiriləcək MAGATE baş konfransının 69-cu illik sesiyasında səs verməyə çıxarılması planlaşdırılır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qahirə razılaşmasını alqışlayaraq bildirib, İran İslam Cumhuriyyətinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əldə etdiyi anlaşma və onun İran Ali Təhlükəsizlik Şorası tərəfindən təsdiqi, Tehran tərəfindən məsuliyyətli yanaşmanın göstəricisidir. Mariya Zaxarov 18 sentyabr 2025-ci il cümə axşamı günü jurnalistlərə suallarını cavablandıraraq əlavə etdi bu görüşün ümidverici nəticələri, İranın nüvə məsələsindəki gərgin vəziyyəti sabitləşdirərək əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. O bildirib, biz Qahirə razılaşmasının həyata keçirilməsi üçün İran tərəfindən atılan davamlı addımları diqqətlə izləyirik və İran Ali Təhlükəsizlik Şurasının bunu təsdiqləməsini məsuliyyətli yanaşmanın sübutu və Tehran tərəfindən əldə olunmuş razılaşmaları sadiqliyin təsdiqi kimi qiymətləndiririk. Saudiya Arabistanının Pakistanla müdafiə sazişi imzalanması və ondan sonra Ben Fərhan və Əraqçinin telefon danışığının əsas mövzusunun həmin məsələ olduğu deyilib. Saudiya Arabistanının Xarici İşlər Naziri Əmir Firsal Ben Fərhanlı İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Bu telefon danışığında iki tərəfli münasibətlər, regional və beynəlxalq hadisələr müzakirə olunub və Firsal Ben Fərhan Saudiya Arabistanının Pakistanla son müdafiə sazişi barədə İran Xarici İşlər Nazirini məlumatlandırıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası sentyabrın 23-də Baş Assambleyanın 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsinin ilk günündə Qəzza zolağındakı vəziyyət və Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə həsr olunmuş iclaslar keçirəcək. Bu barədə sentyabr ayında Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyə edən Cənubi Koreyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qəzza ilə bağlı briefing Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlanacaq və yaxın şərqdə vəziyyət o cümlədən Fələstin məsələsi adı altında keçiriləcəkdir. Ukrayna üzrə briefing isə gecə yarısı başlayacaq Bakı vaxtı ilə və Ukraynada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması mövzusunda başlayacaq. Hər iki iclasda ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Amma Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzzada dərhal və daimi atəşkəsin elan olunmasını tələb edən qətnaməyi veto qoyub. Amerika Təhlükəsizlik Şurasında Qəzza sektorunda qeyd şərtsiz və davamlı atəşkəs, həmçinin İsrailin Fələstin anklavına humanitar yardımın çatdırılmasına qoyduğu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan qətnamə layihəsinə veto qoyub. Bu isə Amerikanın Sənis rejim və Həməs arasında 2 ilə yaxındır davam edən müharibə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında artıq 6-cı dəfə veto hüququndan istifadə etməsi deməkdir. Bu arada Qərbin diplomatik dönüşü edirdi. Ölkə Fələstini rəsmən tanımağa hazır olduğunu bildirmişlər. 2025-ci ilin sentyabrında keçiriləcək BMT Baş Assambleyası ərəfəsində Fransa, Avstraliya, Kanada və Britaniya Fələstini müstəqil dövlət kimi rəsmən tanımaq niyyətində olduqlarını bəyan etmişlər. Fransa heç bir şərt olmadan belə bir öhdəlik götürən ilk böyük qərb ölkəsidir. Avstraliya, İngiltərə və Kanada hələ də Fələstinin tanınması üçün Fələstin İslam Müqaviməti Hərəkatı Həməsin gələcək hökumətdə iştirak etməməsi kimi şərtlər irəli sürürlər. Qərarlar Qəzzada artan humanitar dəzik və müharibənin dayandırılması üçün qlobal çağırış kontekstində qəbul edilib. Bu arada başqa bir Avropa ölkəsi İtaliya, İsrail kabinetinin nazirlərinin baykotunu dəstəkləyib. Avropa İttifaqının daim nümayəndələr komitəsinin Sənis rejim kabinetinin bəzi ekstremist nazirlərinin baykot edilməsi ilə bağlı iclasından sonra İtaliya, Sənis rejim kabinetinin nazirlərini baykot etmək niyyətini açıqlayıb. Avropa İttifaqının daim nümayəndələr komitəsinin Brüsseldə keçirilən iclasından sonra bəzi xəbər mənbələri İtaliyanın Avropa Komissiyasının təklif etdiyi ekstremist İsrailli nəzirlərinə qarşı sanksiyaları müzakirə etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. İtaliya həmçinin BMT-nin müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması və zorakı məskunlaşanlara qarşı sanksiyaların qəbulu ilə bağlı qətnaməsini dəstəklədiyini bir daha bəyan edib və ekstremist İsrailli nəzirlərinə qarşı sanksiyalar müzakirə etməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Ənsarullah lideri elan edib, Sənist rejim Amerika, İngiltərə və Almaniyanın bombaları ilə Qəzzada soyqırım törədir. Yəmən Ənsarullah hərəkatının lideri Qəzza zolağındakı son vəziyyətlə bağlı bildirib, Sənist rejimi Amerika, İngiltərə və Almaniyanın bombaları və Ərəb yanacağı ilə bu ərazidə soyqırım həyata keçirir. Əbdülməlik Bədriddin Əl-Husi çıxışında əlavə edib, Düşmən siyanist rejim dünyanın gözü qarşısında Qəzza zolağında əsrin cinayətini davam etdirir. Qəzzada baş verən dəhşətli soyqırım səhnələri insaniyyəti olan hər bir kəs etiraz etməli. Hər bir kəs etiraz etməlidir. O, sonda vurğulayıb ki, siyanist İsrail rejimi İslam dünyasının zəifliyindən çox yaxşı istifadə edir. İşqalçı rejimin təhdidləri yalnız Fələstinlə məhdudlaşmır, bütün İslam ümmətini əhatə edir. Necə ki, Qətərlə bağlı. Hər kəs bunu gördü ki, Siyanist rejim bir daha dövlət terrorizminə əl attı və əlbəttə Əl-Husinin şəxsən özündə dəfələrlə təhdid etmiş və yenə də son olaraq Siyanist rejimin müharibə naziri Ənsarullah liderini təhdid edərək sıra sənə gəlib çatmışdır artıq. Demiş və sosial şəbəkələrdə bunu paylaşmışdır. Siyanistlərin Yurdun çayının qərb sahilinə ən misli görünməmiş hücumları həyata keçirilib və 1300 nəfər həbs edilib. Yurdun çayının qərb sahilində misli görünməmiş hərbi əməliyyatı həyata keçirən siyanist ordusunun əskərləri son iki gündə 1300-dən çox fələstinlini qaçırıb. Siyanist rejim ordusunun əskərləri son günlər Yurdun çayının qərb sahilinin müxtəlif şəhərlərində fələstinlilərə qarşı geniş hücumlar və həbslər həyata keçirmişlər. İşqalçılar tərəfindən Fələstin sakinlərinin kollektiv şəkildə cəzalandırılması siyasətinə uyğun olan bu əməliyyat iki gün ərzində təkcə Tölkərmdə Fələstinli məhbusların sayının 1300-ə yaxın Fələstinliyə çatmasına səbəb oldu. Qəlqəliyada gecə saatlarında işqalçı qüvvələr şəhərə bir neçə dəfə baskın etmiş və bir neçə Fələstinli işçini iş üçün İzrailə girməyə cəhd edərkən həbs etmişlər. Nablosda siyanist qüvvələr Sira və Ənəqurada daxil olmaqla bir neçə kəndə baskın edərək fələstinləri həbs ediblər. Siyanistlər həmçinin Qüdsdəki Qələndiyə və Kəfər Qab düşərgələrinə baskın edərək Yurdun çayının qərb sahilinin cənubundakı Hebron şəhəri və kəndlərində kütləvi həbslər həyata keçirmişlər. İşqal altındakı Yurdun çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən Tölkərm şəhərində İşqalçı qüvvələr şəhərin şimalındakı Deir Əl-Qasun qəsəbəsinə də baskın etmişlər. Müharibə və Netanyahunun siyasətləri kölgəsində iqtisadi vəziyyətin ancaq pisləşməsindən siyanistlər arasında geniş yayılmış narazılıqlar get-gedə artmaqdadır. İşqal olunmuş ərazilərdə aparılan son sorğunun nəticələri göstərir ki, Siyanistlərin əksəriyyəti başnazir Benjamin Netanyahunun dövründə siyanist rejimin qeyri-müəyyən iqtisadi vəziyyətindən son dərəcə narazıdırlar. Kabinetin müharibə qızışdırması daxili və xarici təzyiqlərlə günü-gündən kritikləşən bir vəziyyətin yaranmasına səbəb olub. İsrailin Kanal 12 televiziyasının xəbərinə görə yeni sorğuda iştirak edənlərin 70%-ı Netanyahu kabinetinin iqtisadi fəaliyyətini pis kimi qiymətləndirib. Cəmi 27% hökumətin iqtisadi siyasətinə müsbət baxır. Hakim koalisiyanın tərəfdarları arasında da narazılıq özünü göstərir. Onların 45% hökumətin iqtisadi siyasətini neqativ qiymətləndirir. Sorğu həm də siyanistlərin iqtisadi gələcəyi üçün qaranlıq mənzərə yaradır. Təxminən 39% vəziyyətin növbəti ildə daha da pisləşəcəyinə inandığı halda yalnız 18% yaxşılaşacağını ümid edir. Ailələr arasında iqtisadi dəyişikliklərin araşdırılması da göstərir ki, hazır ki, kabinet işə başlayandan bəri yalnız 7% öz vəziyyətində yaxşılaşma hiss edib, 44% isə vəziyyətin pisləşdiyini bildirib. Ekspertlər hesab edir ki, Netanyahunun bölgədə müharibəni qızışdırması, siyasi və sosial təzyiqlərin davam etməsi iqtisadi böhrana birbaşa təsir edir. Hərbi xərclərin artması, İctimai etimadın azalması və beynəlxalq sanksiyalar təhlükəsi tənəzzülü və büdcə kəsirini artıran amillərdəndir. Siyanist jurnalist Itamar Ehrenz, Yediyotu Haranötü qəzetində xəbərdarlıq edib ki, rejimin siyasi təcrid olunması təkcə diplomatiya ilə məhdudlaşmır, həm də iqtisadiyyat, mədəniyyət və hətta turizmi əhatə edir. Siyanist rejiminin ixracatına ciddi ziyan vuracağı və İsrail məhsullarının qlobal mağaza və rəflərdən yığışdırılacağı proqnozlaşdırılır. Analitiklər hesab edirlər ki, bu tendensiyanın davam etdirilməsi sosial narazılığı gücləndirə və Netanyahu hökumətinin legitimlik böhranını dərinləşdirə bilər. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, indi ise siyasi icmalımızda Siyonist rejimin Türkiye'ye hücum edip etmeyeceği ile ilgili ve müharibə ihtimalının olup olmayacağı ile ilgili meseleni araştırır ve analitiklerin bu haqda etdiyi iddiaları beraber araştırmaya çalışacağı. Siyonist rejimin Qətərə hücumu Türkiye ile Siyonist rejim arasında gerginliği artırdı ve Ankara ile Tel Aviv arasında birbaşa karşı durma ihtimalını da artırmış oldu. Siyonist analitikler de iddia edirlər ki, 2023-cü il oktyabrın 7-sində Əl-Əqsa tufanı əməliyyatından sonra Siyonist rejim öz milli təhlükəsizlik doktrinasını dəyişərək bütün potensial təhdidlərə cavabı təxirə salmaq əvəzinə dərhal təhlükə hesab edir. Oktyabrın 7-sindən bu yana 2 il ərzində Siyonist rejim qonşu ölkələrə çox saylı və misli görünməmiş hücumlar həyata keçirməklə aqressiv davranış nümunəsi nümayiş etdirib. 2 illik Qəzza müharibəsi zamanı Siyonist rejim indi 6 yaxın şərq ölkəsini, yəni Fələstin, özəlliklə Qəzza, Livan, Suriya, Yəmən, İran və daha sonra Qətəri hədəf aldı. Əslində, Qətərə hücum Türkiyə və Pakistan kimi ölkələr üçün həyəcan təbili çaldı. Siyonist rejim və Türkiyə rejimlərinin, rəhbərlərinin biri-birinə şəfahi hücumları da bu arada artmışdır. Siyonist rejim baş naziri Benjamin Netanyahu Qüds-də dedi, biz buradayıq. Qüds bizim şəhərimizdir. Cənab Erdoğan, bura sizin şəhəriniz deyil. Bu bizim şəhərimizdir. O həmişə bizim şəhərimiz olacaq, bir daha heç vaxt bölünməyəcək. Statın sonu. Bunları Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu Qüds-də demişdir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan isə Netanyahu'nun Qüds-ün həmişə İsrailin olacağı ilə bağlı iddiasına belə cavab verdi. Müqəddəs Qüds şəhərinin kənar şəxslərin əli ilə çirkləndirilməsinə heç vaxt icazə verməyəcəyik. Statın sonu. Bəli. Erdoğan vurğuladı ki, ideoloji baxımdan Netanyahu Hitlerin qohumlarından birinə bənzəyir. Netanyahu ikinci Hitlerdir və onun aqibətinə düçar olacaq. Qətərin paytaxtı Doha'ya edilən son hücum İsrailin təcavüzünün əhatə dairəsinin daha əvvəl birbaşa hədəfə alınmayan yeni ölkələrə genişlənməsindən də xəbər verir. Beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması olan bu hərəkət regionda ciddi narahatlıq yaratdı. Siyonist rejim Qətərdəki Həməs liderlərinə hücum etməklə Türkiyəyə mesaj göndərdi. Həməsin Türkiyədəki son sığınacağı növbəti hədəf ola bilər. Bir çox xarici siyasət analitiklərinin fikrincə, Türkiyənin NATO-ya üzvlüyü İsrailin hücumundan qorunmur. İsrailin hücumu terrorizmin himayədarı olan dövlətə qarşı qanuni özünü müdafiə sayılmır, ancaq onlar bunu iddia edirlər və NATO-nun 5-ci maddəyə əsasən kollektiv. Başlayın, İsrailin hücumu terrorizmin himayədarı olan dövlətə qarşı qanuni özünü müdafiə sayıla bilər və NATO-nun 5-ci maddəyə əsasən kollektiv cavabı avtomatik deyildir. Siyonist nəşrlərin, xüsusən də Haaretz qəzetinin təhlili göstərir ki, Türkiyə Həməsə verdiyi dəstək və Suriyada artan hərbi varlığına görə Siyonist rejimin növbəti hədəfi ola bilər. Bu ehtimal Suriyada iki tərəf arasında artan rəqabət və hər iki tərəfin düşmən bəyanatları, o cümlədən Netanyahu'nun erməni soyqırımını tanıması ilə gücləndirildi. Türkiyə NATO üzvü kimi hərbi infrastrukturunu, o cümlədən müdafiə sistemlərini və silah istehsalını gücləndirərək İsrailin təhdidlərinə demək olar ki, hazırlaşır. Bu yaxınlarda Siyonist rejiminin Suriyada Türk radar avadanlığına hücumu və bir neçə Türk əskərinin ölümünə səbəb olması və Ankara'nın İsrailə qarşı yerli qruplara dəstək vermək istəyi bu qarşı durmanın bariz əlamətləridir. Azərbaycan Respublikasının aprel ayında Türkiyə ilə Siyanist rejim arasında təsadüfi toqquşmaların qarşısını almaq üçün vasitəçiliyi yalnız müvəqqəti həll yoluydu və gərginliyin köklərini aradan qaldıra bilmədi. Digər tərəfdən, Türkiyə və Qətərin Suriyada xüsusilə Bəşar Əsədin devrilməsindən sonra əməkdaşlığının artması İsrailin narahatlığını daha da artırdı. Hərbi nöqtəyi nəzərdən, İsrail qabaqcıl texnologiyası, hava qüvvələri və nüvə arsenalı ilə üstünlük təşkil edir, lakin Türkiyə ordusu NATO-nun ən böyük qüvvələrindən biri kimi ciddi problemlər yaratmağa qadirdir. İsrailin F-35 qırıcılarının Türkiyəyə satışını əngəlləmək cəhdləri Tel-Avivin Ankaranın hərbi sahədə güclənməsindən narahatlığını əks etdirir. Türkiyə son vaxtlar raket və hava hücumundan müdafiə imkanlarına sərmayəsini artıraraq, bu ilin əvvəlində yeni ballistik və qanadlı raket sistemlərini nümayiş etdirdi. Erdoğan həmçinin müdafiə pudratçısı Aselsan üçün Steldome markası altında radar, elektron müharibə və hava hücumundan müdafiə sistemlərini inkişaf etdirən 1,5 milyard dollarlıq tədqiqat mərkəzi açıb. Bunlara 150 kilometr məsafədə hədəfləri vura bilən Sniper hava hücumundan müdafiə sistemi daxildir. Türkiyənin hava qüvvələrinin onurğa sütunu olan F-16 döyüş təyyarələri donanması yaşlanır və F-35 proqramına yenidən qoşulmaq üçün Amerika ilə danışıqlar dalana dirənib. Bu, Ankaranı 2030-cu ildə istehsalı nəzərdə tutulan 5-ci nəsil Xan döyüş təyyarələri və Qızıl Alma gizli pilotsuz uçan aparatı kimi yerli platformalar hazırlamağa vadar etdi. Türkiyəli analitiklər hesab edirlər ki, Siyanist rejim tərəfindən Türkiyənin hava məkanını hər hansı bir şəkildə pozması Ankaranın dərhal və sərt cavabı ilə nəticələnəcək. Siyanist rejim hakimiyyətinin Türkiyə və onun rəsmilərinə qarşı davamlı təhdid və hücumlarına baxmayaraq, Türkiyə ilə Siyanist rejim arasında dəniz ticarəti ancaq davam edir. Türkiyə ilə Siyanist rejim arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinə baxmayaraq, Siyanist rejiminin avanturist baş naziri Benjamin Netanyahu bu ölkədəki həməs rəsmilərini və liderlərini sıradan çıxarmaq bahanasıyla Türkiyəyə hücum etməkdən çəkinmir. Xüsusilə, Donald Trump Tel-Avivin region ölkələrinə hücumda misli görünməmiş bütün hərəkətlərinə praktiki olaraq yaşıl ışıq yandırdığından bu vazgeçilməz ola bilər.
Media cinayətə necə xidmət edir? Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin, lütfən. Ağrı və ümidin iç-içə olduğu Qəzənin səssiz torpağında media bəzən qırıq güzgülər kimi davranır. Gerçəkliyi sükut və unudulma pərdəsi arxasında gizlədən natamam və təhrif olunmuş obraz. Uşaqların fəryadları, anaların gözyaşları, kişilərin qəzəbi, xəbərlərin səs-küyündə itib, yaralı həqiqəti söyləmək istəməyən rəvayətlərə çevrilir. Medianın zülmü onun bu torpağın daha yaralı bədəninə vurduğu yaralardır. Dünya əhlinin aydın və pərdəsiz baxışlarından başqa mərhəmi olmayan yara. Qondarma Siyonist rejimin yarandığı gündən indiyədək 100 mindən çox günahsız insan öldürülüb, milyonlarla insan didərgin düşüb. Bu 10 illiklər ərzində Fələstinlilər və müdafiəsiz Qəzza xalqı torpaqların işğalı və qətlə yanaşı geniş sanksiyalar və tam mühasirə ilə üzləşib. İşğal olunmuş ərazilərdəki bugünkü vəziyyət Siyonist rejimin 7-10 illikdən artıq davam edən işğalı və günahsız insanların qətlə yetirilməsinin nəticəsidir. Bu Siyonist soyqırım maşını həmişə fəal olub, lakin oktyabrın 7-sindən biz onların illərlə mühasirə əzabına tab gətirən insanlara qarşı böyük cinayətinin şahidi olduq. Açıq həbsxanada yaşayan insanlar və bu günlərdə aclıq, susuzluq, elektrik enerjisindən məhrum olmaq və s. ilə yanaşı bombardımanlara, ailəsinin, dostlarının öldürülməsinə, binalarının, şəhərlərinin dağıdılmasına dözməli olan insanlar. Bu dəfə kibermekanda, mediada və sosial şəbəkələrdə bəzi görüntülərin dərci ilə hər bir insanın ürəyini oxşayan cinayət. Bu mühüm bir sual doğurur. Siyonistləri məzlum kimi qələmə verməkdə və bu uşaq öldürən rejimin öz cinayətlərini gizlətmək cəhdlərində və s. də medianın təsiri və rolu nə qədər olub? Günlərdə söhbət Google və medianın məlumatların məzmununu idarə etməsi və xəbər axınına nəzarət etməsi və qəzəyə qarşı təhrif olunmuş rəvayətlərin formalaşdırılması ittihamları ilə bağlıdır. İnsanların zorakılıq və əzabını əks etdirən real videoların və görüntülərin silinməsi və ya senzoraya məruz qalması yalanların təkrar istisalına və həqiqətin tərsinə çevrilməsinə səbəb olub. Tənqidçilər hesab edirlər ki, real məlumatlara çıxışı məhdudlaşdırmaqla və qərəzli hekayələrin yayılmasını asanlaşdırmaqla Google bir növ Qəzzənin məzlum xalqına qarşı yalanların yayılmasına töhfə verib. Eyni zamanda bu bölgənin ağrılı reallıqlarını əks etdirməkdə azad və şəffaf medianın rolu həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu yaxınlarda Drop Site News internet saytı Google-ın İsrail baş naziri Benjamin Netanyahu'nun ofisi ilə təlavvin hikayəsini təbliğ etmək və son 700 gün ərzində Qəzza zolağında fələstinlilərə qarşı törədilən cinayətlərə məhəl qoymamaq üçün 45 milyon dollarlıq müqavilə imzaladığını ortaya qoydu. Bu müasir dövrün ən uzun və ən çətin humanitar faciələrindən biridir. Dropsite News xəbər verir ki, Google Netanyahu ilə 6 aylıq 45 milyon dollarlıq müqavilə çərçivəsində İsrail hökumətinin mesajlarını təbliğ etməyə və Qəzzədə humanitar böhranı azaltmağa kömək edir. Saytın məlumatına görə, müqavilə iyunun sonunda imzalanıb və Google-ın Netanyahu'nun ictimaiyyətlə əlaqələr strategiyasını dəstəkləyən əsas oyuncu kimi təsvir edir. Keçmişlər göstərir ki, İsraildə, ABŞ-də yerləşən X şirkətinin reklamına 3 milyon dollar və İsrailin Outbrain platformasına 2 milyon dollar xərcləyib. İsrail ordusunun sözçüsü o zaman deyib ki, hakimiyyətlər Qəzzədə aclıq siyasətinin olmadığını aydınlaşdırmaq və məlumat vermək üçün rəqəmsal kampaniyaya başlaya bilər. O vaxtdan bəri İsrail hökumətinin Qəzzədə aclığın mövcudluğunu inkar edən təbliğatı geniş yayılmışdır. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin YouTube videosu da daxil olmaqla Qəzzədə yemək var və hər hansı digər iddia yalandır iddiası vardır. Videoya 6 min yoldan çox baxış olub, onun böyük bir hissəsi ödənişli reklam vasitəsilə yüklənib. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi davam etdiririk. Əzizlər, indi də birinci qiblə proqramını işləyəcəksiniz. Xatırladaq ki, Bu veriliş 2021-ci ildə lentə alınıb.
Birinci kıble.
Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Quds. Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Quds.
Güzellikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds birinci qiblə verilişinə. Bugün də əlbəttə ki, Qüdslə bağlı sizinlə söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və inşallah Cəm Doktor Naybiyanla birlikdə ötənki verilişlərimizin davamında söhbətlərimizin ardını tutacaq. Və tarixi vərəqləyərək Qüdsün əsas sahiblərinin kim olduqları, hansısa dəyişiklikləri orada həyata keçirildiyini və hansı dövlətlərin bu dəyişikliklərdə əsas rol ifa etdiklərini və onların izlədiyi məqsədləri bərabər araşdırıb danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz.
Məndən də salam olsun sizə və məni verilişinizə qatdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sayın sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam edirəm.
Cəm Doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə tarixi vərəqləyərək, yəni səhifə-səhifə irəliləmişik və Qüdslə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik və sizdən istəyərdik ki, yəni bunların ardını tutaq, bilirik ki, çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Qüdsün və İsraillərin, siyanistlərin yanı biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki, bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə burdan onları köçürtmüşlər və nələr-nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki, söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətlərini. Bunları sizdən işləyəcəyik inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin, keçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni parazı purut, hayı ki, tarixi Filistində və Yəhudiyyətdə və Siyonizmi deydi. Biz bəli, bütün təfərrüatı ilə, yəni, şeyləri ilə bunları konuşduq, dedik də. Yəni, bu nəmə Filistində bilpəz bu koronanın ceynən İsrail o qədər zalimlik elir ki, bunların bir qeyrəz kəşavərzi, bir qeyrəz ziraət iş pişirə. Hər iki gündən biz görürsünüz ki, Qəzə ilə yapanın yolunu bağlıyor. Bunların zeytun ağaçlarını aradan götürüyor. Nə fəlakətlə yaşıyorlar. Bu da fəqət Cümhuriyyə İslami bilir, fəz məsələn 40 sənədir ki, ərəblər də doğru ki, ərəbdilər, ceydilər, bəli, o cür ki, şayət, mübayət bunlara yardım eləyərək, kömək eləyərək yoxdur.
Və ən sonda yanı gördük ki, ərəblər necə İsraillə əl-ələ verdilər
və bəli arxadan. Ərəblər bilfərz istərsə Bəhreyn olsun, istərsə Əmarat olsun, bunlar gəlirlər İsrailə yaxınlaşırlar. Hətta o Barak Ehud da ki, ondan qabaq ki, Nəxust vəziri, o deyir ki, biz 15 il bundan qabaqdan bunlarla gizlində konuşurduq, danışırdıq, bilirdik.
Və indi üzə çıxır.
İndi üzə çıxır. Bəs bu bəllidir ki, ərəblər də ki, o cür ki, şayəd übayət bunlardan köməklik eləməyibdir. 1945-dən bu tərəfə baxdı ki, İttihadiyyə ərəb-ərəblik təşkil tapıbdir. Bu günəcən nə bir dana iş görübdürlər ki, bu Filistin haqqında. Sadəcə burada İran İslam Cümhuriyyətidir ki, sirfən haqqı Allahı və düzluğu meydanda görməkdə. İndiyə qədər hər bir bana məcami-i beynəlmiləlidə difa eləyibdir və deyibdir də və deyir də ki, İsraillilər, İsraillilərdən də mənzur siyonizlərdən biz bunu deyirik ki, bir yəhudi, bir məsihi, bir müsəlman.
Biz bütün dinlərə hürmət eləyirik və o dinlərə qulluq eləyənlərə.
Madam ki, bir yəhudi siyonizmin çəmbərəsinə düşməyibdir, bizə möhtərəmdir.
Düzdür.
Vələ aman bunlar əzləhazı siyasi baxımından, bu günləmə, yəni tarixin gözlədiyi şeylərlə bunlar tarixə aykırıdır. Liza, biz deyirik ki, əgər bir dana yəhudunu öldürmək əgər cürmüdür, bir dana yəhudunu azara əziyyət vermək cürmüdür, bu nədən bir Filistinin haqqında cürm sayılmasın? Nədən bir fəz, məsələn, İsrailin arteşi, komandosu, sərbazı, əskəri gedə-gedə bir dana çiçik uşağı maşınla vursun, pərtələsin? Ya zindanlarda onları bu əziyyətləri versin. Bizə bura bir tükürük deyirik ki, mərdumi Filistin, Filistinin halkı, isbat-i həqqaniyyəti xodi özünə, da heç bir niyazı bərai peymudəni çinan rahi dirazi nədarəd.
Yanı, necə deyərlər, uzun bir yol Yola. Deyil
Ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı yoxdur ki, Filistin milləti, yəni bir dana uzun yol gəlsin, əsatirdən, bilmirəm, təlmuzdan, bilmirəm, Toratdan gətirsin, təfsir eləsin, beləydi, eləydi, nə cürüdür. Bu deyir ki, mən 1368 ildir, burdayam, huzurum da vardır, o deyir ki, mən burdayam və burada da olmuşam. Mənim lüzumum yoxdur ki, sənin dədələrin, babaların, bilmem, sülaləm burada neynədi, neynəmədi.
Bəli.
Necə deyirik ki, nümayişi amidaneyi filmi şindilir. Bunlar gəlirlər bərayıncı neynəsindən, məzlum nümayi eləsindən. Hər iki də bir daha gətirirlər ki, filmi görsədirlər. Ya məsələmin ki, yəhudular nə qədər cəngi cəhaniyyə dövumda əziyyət çəkdilər.
Zülmə qarşı.
Zülmə məruz qaldılar. Məruz qalıb, ya bazı məndəqanı aşova və qeydə. Bunların əhdafı müşəxxəsdir. Bunlar dəqiqən bir müşəxxəs hədəfləri vardır. Yəni, bunlar göstərməkdən istəyirlər məzlum nümayə eləsinlər. Hətta bunlar bir dana film, məsələmin yəhudi, azari olanda, şey olanda öz ürəklərində kef edirlər ki, biz dünyaya istəyirdik ki, yəhudular məzlum vaqiyyə tapırlar.
Özümüzü məzlum qələmə.
Özümüzü məzlum tutaq. Xoğub. Liza bərayı bu filmləri göstərmək, bu rəsanələrdə yazmaq bunların niyyətləri budur ki, əvvələn o mütəzəkkir olsunlar, yadavər olsunlar, xatirlərə salsınlar ki, o keçmiş rəncili və əzablı keçmiş yəhudular bu təfəkkürü ilqa etsinlər. Həmişə bu təfəkkürü əya üstündə saxlasınlar, diri saxlasınlar. Niyə? Bərayın ki, xətərə düşmağı hakimiyyəti İsrail, həman yəhudiyan bir vəziyyəti sabiq, yine dinlemi ne qeyd edəcəkdir?
Yani İsrail hakimiyyəti belə təhlükəyə düşərsə,
Avrupalılar keçmiş vəziyyətlərdə. Bunlar istəyir deyək ki, bu burada, bu vəziyyətə düşməsin. Şimdi indi siz bakın, yəni millət, hətta İsrailin öz milləti, vəxti ki, deyir ki, nə Benkaz, nə də Netanyahu, burada bu günlərmə bir belə ki, söz vardır bər əleyhi hükumət. Amma bununla bərabər görsünüz, bu koronada da deyirlər ki, İsrail zəifdərin əməli eləyibdir. Bavucudu nüfuzu o, yəni birişdərin koronada orada vardır. Milləti də deyir, bunun istəyirlər qabağını alsınlar. Liza ikinci sözlə burada budur ki, bir əvvəlinci bu idi ki, bunlar istəyirlər ki, o keçmiş, bu əzablı keçmişini həmişə əyasində saxlasınlar, dili saxlasınlar. İkincisi də budur ki, bəyanı bu ki, məsaili, quzəşdəni tarixi, Bu fikri zehnilərdə, beyinlərdə vücuda gətirsinlər ki, cibhəyə müqavimət, ki bu nəmə vardı, ya Filistinlilər, ya Suriyədən, ya İrandan, ya bəzi dünyanın açıq fikirli adamlarından, bunlar istəyirlər desinlər ki, bunlar da nazılar kimin ziddi yahuddurlar.
Bəli.
Ziddi yahuddurlar və hər qonə iqubət bunların haqqında şahistədir. Bunlar bu fikrinin əndilər. Halbuki bu nəmə əslən o cür deyil. Yəni, əslən istəmirlər, deyirlər ki, a, gəl, sən bunun haqqını ver.
Bəli.
Hətta gördürüz də ki, o vaxtlarına hətta Filistinlilər də razı oldu ki, iki dənə məmləkət.
Bəli.
İki dənə məmləkət olsun, iki dənə payitəxt olsun. Biz gələn verilişlərdə, gələn cələsələrdə bunlara dəqiqən işarə eləyəcək ki, konferansı Madriddə, Esloda, Esloedoda. Bunlar nəcür oldu, nətər, niyə bir nəticəyə yetişmədi? Çünki İsrail fuzunxahi elir.
Artıq
tamahlıq elir. Hətta keçin, siz də dediyiniz ki, təkin, vəxti ki, bu nəmə əmarat, bəhreyn,
batəbətlük,
bəncə birləşdilər. Amma o birləşə, cinə gördünüz ki, əmarat Amerikadan F-16'da F-35 almışdı. İsrailin fişarının müqabilində o birləşməyi, o anlaşmanın yanında Amerika onların satışını onlara mütəvəqqif elədi.
Dayandırdı.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها ما محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
Ya dedilər ki, vaxtı ki siz bizimlə bu günləmə bu anlaşmanı imzalasınız, şəhrək sazı ki, Filistinin topraqlarında İsrailçilərin şəhrək düzəldirlər, iskan düzəldirlər, məskən düzəldirlər. Onu da dedi ki, mən yox, elə qədan eləmədim.
Bəlkə davam eləyəcəkdi bu. Bir tərəfdən də Amerika olsun, siyanistlər olsun, yəni hər hansı ərəb dövlətinin güclənməsini istəmirlər.
Yox.
Düz də üzdə anlaşırlar və birləşirlər, amma sadəcə öz mənfəətləri üçün. Necə ki, Amerika elə daha öncələrdə Səudi Ərəbistanını süd verən inək adlandırmışdı və sadəcə öz mənfəətini götürür oradan.
Dəqiqən. Bəli. Dedi ki, o zaman acan ki, bu süd versə, sütün sabah verməsə də başın kəsərik bu inək.
Elədi.
Hətta Türkiyəyə də,
bəli.
Türkiyəyə vaxtı ki, FCO pəncələri almışdı, neynəmişdi, Amerika üçün. Türkiyə, İsrail
ilə buna qarşı çıxırdı.
Qarşı çıxırdı. Rəcəb Tayyib Erdoğan onu mütəvəqqif elətdi. Türkiyədə gəldi Rusiyadan müşəkayı çarşətləri alırdı. NATO'da o yanda, bu yanda. Sözüm budur ki, yəni bunlar heç bir zaman sizin dediyiniz təkin ərəblərin heç bir zaman güclənməsi və İsrailə
ərəblərin müsəlman
dünyasını eləməzlər. Heç bir zaman bunu istəmirlər eləsinlər. Üçüncüsü də bu vaqeyyətdir ki, Qərb ya Batı İsrailin çökməsindən, İsrailin furupaşısından və bazgəşdi anha nigərandı. Yəni Qərb bundan ki, yəni İsrail çökərsə, yəni
dağılarsa,
aradan gedərsə, Filistin milləti hakim olursa, bunlar yenə təzədən nəyəcəklər?
Avropaya,
Amerikaya qayıdacaqlar. Bundan nigərandılar. Niyə? Çünki özləri çox dəsisələr ilə, çox toqtələr
ilə,
çox kompleksiyonlar fəravan o böhrani Avropayı qovmi yəhudi cəhani İslam'a müntəqil eləyibdilər.
Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-ü Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır. Və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, və inşallah belə olacaqdır. Qüds-ü Şərif azad olacaqdır və işğal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarım.